šīs nedēļas beigās braucam uz pirmo treniņu nometni. Tad mums vēl ir izdevies sarunāt vēl kādu 4 dienas tajā pašā trasē pēc kādas nedēļas. Mēs atlidosim māju, atgriezīsimies vēlreiz. Bet sezona jau rādīs, ja būs šis āķis lūpā un būs šī garša un jutīsim, ka mēs varam, teiksim, pacīnīties par pasaules kausiem kopvērtējumā, tad jau noteikti būs grūti kaut kur atlaist. Vienīgi varētu būt Soču posmas, kas arī noteikti, ja nekas neizšķirsies būtisks, tad noteikti nebrauksim uz turieni. Ja būs tā, kad izšķirsies, tad brauksim uz Sočiem. Gan šī politiskā situācija, gan viss cits lietas liek mums domāt tā, kad jāizšķirās no tā brīža situācijas pirms izlidošanas uz Sočiem.